Cum să biruim încercările în pustie? Acesta este titlul temei de astăzi. Și trebuie să înțelegem pentru că oamenii lui Dumnezeu ajung să treacă prin pustie. Este important să înțelegem câteva lucruri. Ce este pustia? Cu ce este comparată în Scripturi pustia? De asemenea, cum să biruiești în pustie? Care sunt câteva metode de a birui în pustie? Și aș vrea să încep astăzi de la un text din Isaia 40:3, aș vrea să deschideți împreună cu mine. Aici profetul Isaia, inspirat de Spiritul lui Dumnezeu, spune: un glas strigă, pregătiți în pustie calea lui Iehova, neteziți în locuri uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru. Iată de ce am plecat de la acest pasaj, este că acolo în pustie el își pregătește calea lui Dumnezeu. Dumnezeu pregătește calea în pustie. Acolo el pregătește oameni, acolo el pregătește lucrători în pustie. De acolo începe calea lui Dumnezeu, de acolo începe lucrarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie El.
Amin.
Amin? Deci din pustie el își pregătește. Pregătiți în pustie calea lui Iehova. Iată, le spune la oameni și știm că acest text s-a împlinit în persoana lui Ioan Botezătorul, care a pregătit calea lui Iehova în pustie, el fiind în deșertul Iudei, îmbrăcat în păr de cămilă, ca un profet încins cu o cingătoare, mânca miere de albine și lăcuste. Asta era hrana lui. Și el era profet, cel mai mare dintre profeți, chiar spune Domnul despre el. Și el a pregătit calea lui Iehova în sensul că a pregătit pe lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Iisus fiind manifestarea lui Dumnezeu pe pământ. Fiind Fiul lui Dumnezeu care îl reprezenta pe Dumnezeu pe pământ. Astfel este important să înțelegem că Dumnezeu îi duce pe oamenii săi în pustie ca să fie încercați, ciopliți, șlefuiți, pregătiți. Și aș dori să citim câteva pasaje în privința aceasta. În prima oară, așa cum am vorbit despre Ioan Botezătorul, aș vrea să citesc un pasaj. Luca, capitolul 1, versetul 80, unde vorbește despre Ioan Botezătorul. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la Luca, capitolul 1, versetul 80. Iar copilul creștea și se întărea în duh. Și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui către Israel. Iată, Ioan Botezătorul, încă din copilărie, stătea prin locuri pustii. Cu ce scop? Ca să se întărească în duh. Ca el să aibă un duh puternic, un spirit puternic, care să reziste la torturi, la încercări, la probleme. Știi că mai târziu Ioan Botezătorul a ajuns chiar în închisoare din cauza lui Irod. Până în ziua arătării către Israel, până în ziua când a început lucrarea, când a început să pregătească calea Fiului lui Dumnezeu, până atunci el a stat în locuri pustii, ca să se întărească în spirit, să devină un om puternic, spiritual, un om cu un spirit puternic, hotărât pentru Dumnezeu. Iată un exemplu de om al lui Dumnezeu, de servitor al lui Dumnezeu, care a fost prelucrat în pustie, întărit în spirit în pustie. Pentru că acolo nu ai ajutor de la nimeni în pustie. Nu există oameni, case care să te ajute, să-ți dea de mâncare, să trăiești confortabil, să trăiești lux în vârful patului. Acolo este o viață aspră, fraților, o viață aspră. Dar acea viață aspră te pregătește pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mai vedem un alt exemplu în Scriptură, în Exod, capitolul 5. Vă invit să deschideți Bibliile. Exod, capitolul 5, cu versetul 1. Și vedem un alt exemplu în care Dumnezeu vrea să-și ducă poporul în pustie. Deci Exod 5:1. Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon și au zis: așa vorbește Iehova Dumnezeul Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi țin o sărbătoare în pustiu. Iată, Dumnezeu îl trimite pe Moise și Aaron să meargă la Faraonul Egiptului ca să ceară pe poporul Israel, care era în sclavia egipteană, ca să-l ducă în pustiu, să se închine acolo, să-mi se slujească, zice Dumnezeu, în pustiu. Iată, acolo, de acolo începe slujirea lui Dumnezeu, din pustie. Acolo începe prelucrarea ca popor al lui Dumnezeu, ca oameni al lui Dumnezeu, din pustie. Mai vedem un alt pasaj din Psalmul 107. Cu 1 la 4. Lăudați pe Jehova căci este bun, căci în veac ține bunătatea Lui. Aș vrea să zic că cei răscumpărați de Jehova, pe care El i-a răscumpărat din mâna vrășmașului și i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei rătăceau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Și putem citi chiar și versetul 5. Sufereau de foame și de sete, sufletul lor se simțea sfârșit în ei. Atunci în strânturarea lor au strigat către Jehova și a scăpat din necazurile lor. Iată cum este viața în pustie a poporului lui Dumnezeu. Rătăceai prin pustie, umblau pe căi neumblate. Nu erau oameni care să le dea lapte, să le dea mâncare, să nu găseai apă. Zice aici, versetul 5, sufereau de foame și de sete, sufletul lor se simțea sfârșit în ei. Iată cum este în pustie, dragii mei frați. Și nu vreau să ne facem iluzia că noi vom scăpa de pustie. Am fost în pustie și vom mai rămâne în pustie cât vrea Dumnezeu. Și nimeni, niciun slujitor al lui Dumnezeu nu va scăpa de pustie, indiferent că așa pustie va veni la începutul vieții, așa cum a fost în cazul Ioan Botezător, așa cum a fost în cazul poporului Israel. Sau poate să vină spre sfârșitul vieții pustia, ca să desăvârșească ființa noastră la sfârșit, înainte de a pleca la Domnul. Așa cum a fost în cazul apostolilor mierului, care o mare parte din pustie au suferit-o la sfârșit, prin persecuții. Dar indiferent că pustia vine la începutul vieții noastre de credință, după botez, ca și în cazul Domnului Iisus, în care 40 de zile a stat în pustie după botez, poate să vină după botez, poate să vină spre sfârșitul vieții. Sau indiferent când va veni în timpul vieții noastre, noi ceea ce avem de făcut în pustie, versetul 6, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Jehova și a scăpat din necazurile lor. Iată ceea ce este de făcut în pustie. Acolo numai poți să ridici capul spre ce? Spre Dumnezeu. Numai El te poate ajuta în pustie. Numai El poate să-ți dea rouă, numai El poate să-ți dea mângâiere în pustie. Și așa cum am menționat în Luca 4, 1 la 3, nu mai citim, cunoaștem că Iisus a fost dus de Spiritul Sfânt în pustie, spune acolo textul. Spiritul Sfânt l-a dus în pustie pe Iisus. Ca să fie încercat de diavolul, spune textul. Iată, cu un scop precis l-a dus pe Fiul Dumnezeu în pustie. Să fie încercat. Noi suntem duși în pustie ca să fim încercați.
Amin?
Amin? Suntem duși în pustie ca să fim încercați. Care este scopul încercărilor? Este ca să ne șlefuiască. Ca să arate, să scoată zgura din noi. Să arate părțile care trebuie schimbate din ființa noastră. Corectate. Cu ce compară Dumnezeu în Scriptură pustia? Aș vrea să facem o comparație între Levitic, capitolul 16, cu versetul 10 și 22. Levitic, capitolul 16, cu versetul 10 și 22. Vom compara cu Romani, capitolul 10, cu 6 și 7. Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus viu înaintea lui Jehova ca să facă ispășire pe el și să-i dea drumul în pustie ca Azazel. Versetul 22. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un ținut nelocuit în pustie să-i dea drumul. Și în Roman capitolul 10 cu 6 și 7. Dar dreptatea credinței vorbește astfel, să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer să coboare, adică pe Hristos? Sau cine se va coborâ în adânc să scoale, adică pe Hristos, dintre cei morți? Astfel, credința nu spune astfel de întrebări, are încredere că Dumnezeu poate să-l ducă cu sufletul în abis, poate să-l ridice în cerul pe Hristos. Iată, Domnul Iisus, în cele trei zile cât a fost plecat de pe pământ cu sufletul, a fost în abis. Și a dus acel mesaj de judecată și de biruință asupra lor prin cruce, demonilor legați acolo în abis, în adânc, în Tartaros. Dar vedem că această lucrare a Domnului Iisus cu sufletul este prefigurată de lucrarea țapului Azazel din ziua ispășirii, în care se mărturiseau păcatele lui Israel asupra țapului Azazel și era dus în pustie, unde nu era locuit, spune textul din Levitic, unde nu locuia nimeni. Printr-un om îl mânau pe acel țap în pustie și acolo duceau fără de legile lui Israel. Tot așa, Domnul Iisus a luat toate fără de legile omenirii și le-a dus în pustia iadului, în pustia abisului, unde nu locuiesc suflete de oameni, ci doar demonii legați. Iată cu ce este comparată în Scriptura abisul, cu ce este comparată în Scriptură pustia, deșertul, cu abisul, cu adâncul, unde nu este ușor, unde demonii spune că sunt legați în lanțuri, în întuneric. Este un loc foarte greu de a exista într-o formă a mâniei lui Dumnezeu, așa cum am învățat altă dată, în care pe toți acești demoni ține spiritul de mânie a lui Dumnezeu, nu suflarea de viață pe care o primesc creaturile lui de pe pământ. Cum este pustiul, dragii mei frați? Pentru că noi trebuie să nu trăim cu iluzia că pustia este ușoară, că vom fi fericiți în pustie. Pustia este grea! Amin?
Amin.
Pustia este ca iadul, dragii mei. Este ca iadul, pustia. Dar acela are rolul de a ne purifica, de a scoate zgura, de a separa argintul, aurul de zgură, pustia. Ăsta este rolul pustiei. De a scoate tot ceea ce este rău în noi, de a scoate iubirea de sine, de a scoate nerăbdarea, de a scoate mândria, de a scoate alte și alte lucruri greșite din noi, încrederea în puterea proprie, încrederea în înțelepciunea proprie. Toate aceste lucruri trebuie să dispară. În pustie nu ai alt ajutor decât Dumnezeu. Amin?
Amin.
Acolo numai pe El îl ai ca ajutor. Numai la, în sus poți să-ți ridici capul. Pentru că nici la dreapta, nici la stânga, nici în față, nici în spate, nu este niciun ajutor uman. Doar pe El. Dumnezeu ne duce în pustie, fraților. Chiar poate suntem singuri în localitatea noastră. Nu avem adunare. Și aceasta este pustia în care îl avem doar pe El. Ca tată, ca părinte, ca călăuzitor, ca învățător, ca mângâietor și așa mai departe. Asta este pustia, este ca iadul, este ca abisul, nelocuită. Acolo nu ai un umăr pe care să plângi în pustie, e singur, părăsit de oameni. Așa cum a fost Domnul în pustie 40 de zile, în care a postit și a flămânzit și a fost încercat de cel rău în pustie, ispitit de diavolul în pustie. Nu i-a fost ușor. Nu a fost nimeni care să-l ajute. Nu a fost nimeni care să-l ajute. Chiar și grădina Ghețimanii, în cazul lui, a fost ca o pustie. Pentru că discipolii au adormit. Nu l-au sprijinit nici cu rugăciunea, nici cu un cuvânt de încurajare pe Domnul. În care s-a luptat în grădina Ghețimanii până când sudoarea lui s-a prefăcut în sânge. Până când Dumnezeu a trimis un înger care să-l întărească. Pentru că discipolii lui Iisus dormeau. Un ceas nu au putut vechea împreună cu el în rugăciune. Iată cum este pustia. Acolo este luptă. Pentru că nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului, spune Pavel în Evrei capitolul 12 cu 4. Până la sânge. Pustia are rolul de a scoate păcatul din viețile noastre, de a scoate fără de legile, încrederea în sine, încrederea în propria înțelepciune și putere din viețile noastre. Pustia are rolul de a ne prelucra, de a ne face oameni tari și hotărâți pentru Dumnezeu, slăvit să fie El.
Amin.
Asta face pustia, dragii mei. Ea este înfricoșătoare. Și haideți să mai citim câteva texte despre pustie, pentru că, dragii mei, noi trebuie să cunoaștem bine pustia. Că atunci când ne confruntăm cu greutățile pustiei, să nu disperăm pe de o parte și pe de altă parte, nici să nu trăim cu iluzia că în pustie este paradis, sau că este roz, sau că este frumos. Haideți să vedem realitatea biblică despre pustie. Și mai citim câteva texte din Deuteronom, capitolul 8. Pentru că calea lui Dumnezeu, dragii mei, începe în pustie. Poporul lui Dumnezeu este dus de Dumnezeu în pustie. Numai după ce a trecut prin pustie, a făcut un legământ, sau a început să treacă, au ajuns la muntele Sinai prin pustie, a făcut legământ Dumnezeu prin Moise cu ei. Iată, pustia este necesară în viața poporului lui Dumnezeu. Hai să citim la Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 15. Care te-a condus prin această pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri sterpe și fără apă, care a făcut să strâșnească apă din stânca cea mai tare. Iată cum este pustia descrisă în Scriptură. Dumnezeu, în îndurarea Lui, le-a dat apă la Israel. Dar pustia este mare și grozavă. Acolo sunt șerpi înfocați și scorpioni, locuri sterpe fără apă. Iată cum este, acolo nu ai apă, nu ai apa vieții, nu ai bucuria vieții, nu ai lumina vieții, nu ai lucruri care să te împlinească în pustie. Acolo sunt șerpi și scorpioni! Amin?
Amin.
Acolo sunt șerpi înfocați, spune, și scorpioni, gata să te muște, dragul meu frate. Gata să te muște, gata să-și înfigă veninul în tine. Acolo sunt scorpioni, acolo vei avea parte de demoni, acolo vei avea parte de atacul demonilor, acolo zi și noapte te vor chinui, te vei lupta cu ei, așa este pustia. Și dacă n-ai cunoscut-o și dacă n-ai gustat-o pe deplin, o vei gusta, dragul meu frate, că nimeni nu poate să ajungă la cununa de slavă până nu trece prin pustie, până nu este prelucrat de Dumnezeu. Nimeni nu poate să ajungă lucrător al lui Dumnezeu până nu trece prin pustia aceasta mare și grozavă. Dacă te-ai îmbătat cu ideea că vei scăpa de pustie, că vei ieși ieftin, că vei scăpa ușor, te înșel, dragul meu. Această pustie grozavă trebuie să treci prin ea ca și poporul Israel. Haideți să mai citim un text, Ieremia, capitolul 2, versetul 6. Pentru că așa începe calea lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu începe și se pregătește în pustie. Acolo se pregătește, acolo își pregătește Dumnezeu lucrătorii. Aia este școala pentru lucrători, dragii mei. Nu băncile de filozofice ale teologiei în ghilimele. Nu acolo este școala pentru lucrători. Amin?
Amin.
Școala pentru lucrători este pustia. Pustia este școala pentru lucrători. Haideți să citim Ieremia, capitolul 2, cu versetul 6. Ei n-au întrebat unde este Iehova care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a condus prin pustie, printr-un pământ de deșerturi și plin de gropi, printr-un pământ al seșetei și al umbrei morții, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. Iată cum descrie profetul Ieremia pustia pe care Dumnezeu a dus pe poporul său. Pământ de deșerturi, plin de gropi, al seșetei, al umbrei morții, pământ pe unde nu trece nimeni și unde nu locuiește niciun om. Iată ce grozavă este pustia de grea. Acolo nu ai oameni care să te sprijine. Mergi la culte, mergi unde, în școlile lor filozofice, acolo vei avea consilieri, în ghilimele, pe care vei plânge pe umerii lor. Nu mai ai nevoie acolo de Dumnezeu. Acolo n-ai bani, frații, în ghilimele, frații, te vor îndemna să mergi să iei împrumut de la bancă. Sau tot felul de sfaturi drăcești, tot felul de sfaturi venite prin înțelepciunea firească, pentru că ei fug de pustie, ei fug de prelucrarea lui Dumnezeu. Dar lucrătorii autentici al lui Dumnezeu și întreg poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă prin această pustie. Oare întâmplător i-a dus Dumnezeu în pustie? Exista drum pe scurt, care ducea direct în țara promisă, pe Israel. De ce nu i-a dus cât mai repede în țara promisă Dumnezeu și i-a dus în pustie? Tocmai că i-a dus ca să încerce, să vadă ce e în inima lor, ca să-i prelucreze. Din păcate știm că toți au pierit în pustie și doar Iosua și Caleb au intrat în țara promisă, doar ei au fost vrednici. Dar aș vrea ca noi să fim cât mai mulți vrednici de a intra în țara promisă. Iată cum este această pustie și mai citim un text despre pustie în Marcu, capitolul 1, cu 13. Nu trebuie să ne și speriem de pustie, pentru că l-avem pe Dumnezeu ca sprijin al nostru în pustie. Amin!
Amin!
Și în Marcu, capitolul 1, cu versetul 13, spune așa despre încercarea Domnului Iisus în cele 40 de zile după botezul său. Și zice, și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satan. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. Iată aici, textul spune că nu doar acea încercare finală din cele 40 de zile, când a venit cu cele 3 încercări finale, ci tot parcursul celor 40 de zile a fost ispitit de Satan. Pentru că textul spune, și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satan. Deci pe tot parcursul celor 40 de zile a fost ispitit de Satan, direct sau prin demon. Dar Satan a fost în spatele operațiunii de încercare a Fiului lui Dumnezeu. Erau doar fiare sălbatice pe acolo prin pustie, care urlau noaptea, care te îngrozeau, care în spatele lor erau demoni, care făcea să urle mai tare, să bage frica și spaima, dacă nu erai un om tare, spiritual. Dar în același timp acolo ai și harul. Cine să te slujească? Îngerii lui Dumnezeu, slăvi să fie Dumnezeu.
Amin.
Acolo vin îngerii lui Dumnezeu în pustie! Acolo nu ai om care să te ajute, nu ai vecin, nu ai un om lângă tine care să-i plângi necazul. Acolo vin îngerii slăviți să fie Dumnezeu. Dacă tu ești credincios, dacă tu ești Un om al lui Dumnezeu care umbli în călăuzirea lui Dumnezeu, care umbli cu Dumnezeu pe acest pământ, acolo vin îngerii lui Dumnezeu să te ajute. Doar tu să ai ochi și urechi să vezi și să auzi și să fii slujit de ei. Amin.
Amin.
Iată cum este pustia. Nelocuită, cu gropi, secetă, șerpi, scorpioni, animale sălbatice, doar lucruri rele. Pentru că pustia, dragii mei, spirituală vorbind acum, este sălașul demonilor, este sălașul lui Satan. Și dacă citim un text din Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 3, vedem o dovadă că duhurile demonice stau în pustie. Am văzut la ispitirea lui Iisus, Satan este în pustie, dar nu numai el, ci și demonii. Și vedem un exemplu de demon care stă în pustie. Apocalipsa 17 cu 3. Și m-a dus în duh într-un deșert și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină de nume de hul, având 7 capete și 10 coarne. Iată, în acest text vedem că este o femeie în pustie, care stă pe o fiară. Fiara este anticristul. Femeia este înțelepciunea drăcească. Iată, duhurile stau în deșert, în pustie. Acolo stau ele. Și acolo au ocazia să ne lovească. Acolo Dumnezeu are îngăduie să ne încerce, să ne ispitească. Dar noi trebuie să biruim. De aceea, în ultima parte a acestei predici este cum să biruim în pustie. Pustia este grozavă, înfricoșătoare, cu multe rele, cu greutăți. Dar cum să biruim? Și vreau să citim câteva texte din Scriptură după modelul care ne chiar pilda izraeliților din pustie, chiar dacă ei au căzut, chiar pilda lor negativă ne poate învăța ca să noi să nu facem ceea ce au făcut ei în pustie. Și în Psalmul 78 cu 40 găsim următoarele. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie și l-au mâniat în pustietate? Iată, în pustie ai tendința să te răzvrătești. Iubite ascultător, acolo este greu, în pustie. Ai tendința să te răzvrătești, ai tendința să spui lucruri care nu se cuvin lui Dumnezeu, să-L acuzi, să-I reproșezi lui Dumnezeu că nu-ți dă anumite lucruri în pustie. Și izraeliții s-au răzvrătit. Și cu cât s-au răzvrătit, în loc ca 3 zile să rămână în pustie, așa cum era planul original al lui Dumnezeu, au rămas 40 de ani în pustie. Ca să învețe să nu se răzvrătească, să accepte toată voia lui Dumnezeu. Pustia reprezintă voia lui Dumnezeu pentru noi, amin?
Amin.
Sunteți convinși de asta că pustia reprezintă voia lui Dumnezeu ca, să zic așa, ca instrument de prelucrarea noastră? Haideți să mai citim un text, 1 Corinteni, capitolul 10, unde Apostolul Pavel dă câteva îndemnuri pe baza întâmplărilor din pustie cu Israel. 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 5 la 11. Și voi citi din Scripturile Calea Creștină. Dar Dumnezeu nu a găsit plăcere în cei mai mulți dintre ei pentru că au fost doborâți în deșert. Iar acestea au fost făcute exemplu pentru noi, pentru a nu fi noi poftitori de rele, precum au poftit și aceia. Nici să vă faceți idolatri, precum unii dintre ei, după cum a fost scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au ridicat să danseze. Nici să curvim, precum au curvit unii dintre ei și într-o zi au căzut 23.000. Nici să încercăm pe Jehova, după cum au încercat unii dintre ei și au pierit prin șerpi. Nici să murmurați, după cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți prin nimicitorul. Dar acestea s-au întâmplat acelora ca exemple, însă au fost scrise pentru avertizarea noastră peste care au ajuns sfârșiturile epocilor. Iată câteva exemple negative ale izraeliților, ce au făcut ei greșit în pustie, cum au reacționat la greutatea pustiei și Pavel ne zice că ele slujesc ca avertizare pentru noi, ca noi să nu cădem în capcana în care au căzut ei, să nu reacționăm la greutăți așa cum au reacționat izraeliții, într-un mod firesc, carnal. Și haideți să vedem ce au făcut ei în pustie. Versetul 6. Pentru a nu fi noi poftitori de rele, precum au poftit și aceia. Iată, ei au poftit în pustie. Ce au poftit ei? Vă aduceți aminte? Carne să mănânce? S-au săturat de mană, de hrana pe care Dumnezeu le-o dădea în pustie, care reprezenta porția de grijă a lui Dumnezeu zilnică pentru ei. Ei trebuiau să se mulțumească cu hrana venită prin mană, care era hrana îngerilor, spune. Era o hrană minunată, care trebuia să fie suficientă pentru ziua respectivă, acea mană care se culegea dimineața, înainte de a răsări soarele, când venea soarele, o topea pe acea mană. Iar ei au poftit rele. Poate unii să zică, ce rele au poftit? Au poftit să mănânce carne. Au poftit să mănânce mai bine, în ghilimele. Dar iată că Scriptura nu spune că... Spune că au poftit rele. Lucruri rele. A poftit să mănânci mai bine. Să trăiești în lux. Să trăiești în nu știu în ce condiții. Înainte de vreme, când ești în pustie. Înseamnă a pofti rău. Poate ți se pare legitim să mănânci mai bine. Poate ți se pare legitim să nu postești atâta. Poate ți se pare legitim să trăiești o viață mai cu bunătăți. Dar nu în pustie, dragul meu. Acolo trebuie să te mulțumești cu mană. Acolo trebuie să te mulțumești cu mană. Cu tot ceea ce Dumnezeu îți îngăduie, cu tot ceea ce Dumnezeu îți dă. Amin?
Amin.
Iată că primul sfat, să nu poftești. Decât să te mulțumești cu ceea ce îngăduie Dumnezeu să ai în pustie. Ceea ce se îngăduie Dumnezeu pe plan spiritual, pe plan material, hrana care o îngăduie, tot ceea ce îngăduie El, aia reprezintă voia lui Dumnezeu și trebuie să te mulțumești cu aia, să fii mulțumitor, cum zice în altă parte Scriptura. Nu să dorești mai mult în pustie, pentru că în pustie nu se poate. Acolo nu sunt condiții în pustie ca să vrei mai mult. Acolo nu se poate și trebuie să fii mulțumitor. Mai departe, nici să vă faceți idolatri precum unii dintre ei, după cum a fost scris, Bogorul a șezut să mănânce și să bea și s-a ridicat să danseze. Vă aduceți aminte cu ce ocazie s-a întâmplat asta? Mâncau, beau, sărbătoreau idolului, dansau în fața idolului. Este vorba de vițelul de aur pe care l-a făcut Aron la presiunea poporului Israel. Și au început să danseze, să zică că este o sărbătoare, să mănânce, să bea. Pentru că în pustie ai tendința să te bazezi pe lucruri fizice. Israelul și-a pierdut încrederea într-un Dumnezeu invizibil, într-un Dumnezeu care s-a adus pe munte prin înger împreună cu Moise și a stat de vorbă și a dat cele 10 porunci și timp de zile bune nu s-a mai manifestat printre ei, nu le-a mai vorbit, nu le-a mai... Și atunci ai tendința să-ți pierzi încrederea în acest Dumnezeu invizibil sau un Dumnezeu care nu este activ în tabără și la un moment dat s-a vrut ceva palpabil, ceva care să le dea o anumită încredere, o anumită putere. Și aceea s-au găsit un vițel, chipul unui vițel, care era chipul apostaziei, lepădării de credință, întoarcerea de la adevăratul și viul Dumnezeu Iehova la un Dumnezeu fals, plăsmuit de mintea lor. Un vițel. Și ei și-au pierdut credința, cu alte cuvinte, în acest Dumnezeu. Și asta este tendința în pustie când treci prin greutăți, este să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în ceea ce El ți-a zis, ți-a făgăduit. Și îți faci vițelul de aur. Și te închii la vițel și dansezi și mănânci și bei înaintea vițelului. Și zici că vițelul e Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Și că încolo nu e vițelul. Vițelul este doar o închipuire. Pentru că tu ai nevoie de repere. Și pentru că în pustie nu exista nici tabernacolul, nu exista nici templul din Ierusalim, nu exista un reper fizic. Rectific, tabernacolul, cortul întâlnirii exista. În pustie exista cortul întâlnirii. Dar dacă Dumnezeu lucrează mai puțin în pustie, pentru că altfel a lucrat Dumnezeu în pustie, vedem că Iisus în pustie n-a făcut nicio minune. Amin?
Amin.
După aceea a făcut minune. Și atunci credința celor care vedeau minunile se puteau întări. Pe când în pustie ai tendința să-ți găsești repere fizice, după care să te orientezi spiritual, ceea ce este greșit. În pustie tu trebuie să ai răbdare până când Dumnezeu se manifestă, până când Dumnezeu vorbește, până când Dumnezeu lucrează. Nu să încerci tu să aduci un foc străin, nu să încerci tu să faci ceva ca să zici cumva că iată pe Dumnezeu, așa cum au zis izraeliții. Deci trebuie să ne păzim de acest pericol al idolatriei. Mai departe, nici să curvim precum au curvit unii dintre ei și într-o zi au căzut 23.000. Iată, știm că prin Balaam, acel profet al lui Dumnezeu care după aceea a devenit profet fals, i-a ispitit pe izraeliți cu femei străine și au căzut în curvie. Și după aceea Dumnezeu i-a pedepsit și pe 23.000 dintre ei i-a nimicit. Iată, în pustie ai tendința să curvești. Asta este realitatea și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Fie fizic, fie spiritual să curvești. Până că în pustie poate nu este atât de bine, nu ai atâtea frați, nu ai atâtea lucrări minunate și ai tendința să curvești. Să accepți compromisul cu cultele, să accepți discuțiile cu oameni care Dumnezeu nu-ți îngăduie să discuți. Să accepți părtășia sau legăturile cu oameni care Dumnezeu nu vrea să ai mai legături, pentru că tu i-ai avertizat prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul Domnului. Ei nu au ascultat, dar în pustie este greu și atunci alegi la ei ca să mai ai cumva părtășie, să-ți mai încălzești inima, dar aia nu este decât curvie, dragul meu. Decât curvie. Și Dumnezeu te poate pedepsi micii pentru curvie spirituală. Sau poate să fie curvie fizică. Să alergăm după muzică lumească, să alergăm după fete, să alergăm după glume, după programe, care să ne încălzească cumva inima. Dar Dumnezeu spune că aia este curvie. Să nu curvim ca să nu fim nimiciți, frații mei. Amin?
Amin.
Amin?
Amin.
Mai departe spune, nici să încercăm pe Jehova după cum au încercat unii dintre ei și au pierit prin șerpi. Nici să murmurați după cum au murit unii dintre ei și au fost nimiciți prin nimicitorul. Iată, Israelul a început să murmure, să cârtească, a început să vorbească contra lui Dumnezeu, dar nu numai contra lui Dumnezeu, chiar și contra lui Moise, contra omului lui Dumnezeu, contra mijlocitorului legământului de la Sinai, au început să vorbească, zice, Numeri. Putem chiar să citim textul din Numeri, să vedem cu ce ocazie vorbește Pavel, face referire, la ce ocazie face referire din trecut aceste două versete pe care le-am citit. În Numeri, capitolul 21, versetul 4. La 6. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea. Și poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă. Și ni s-a dezgustat sufletul de această hrană proastă. Atunci Jehova a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul încât mulți oameni din Israel au murit. Iată, la un moment dat îți pierzi răbdarea, sau așa cum e o traducere literală, sufletul. Și-au pierdut sufletul poporului. Viața. S-au săturat de mană, zic ei. Și n-au prețuit mana la adevărata ei valoare. Și-au început să cârtească. Dar atunci când începi să murmuri, nu te mai oprești la Dumnezeu. Începi să dai vina chiar pe oamenii din jurul tău. Așa ei au dat vina pe Moise. Și atunci când ești nemulțumit, găsești vină, găsești nod în papură la conducători. Ei sunt de vină, ei ne țin ca și cum ei ne-ar ține cu forța în pustie. Și nu Dumnezeu este cel ce ne ține în pustie. Ajungi să cârtești, ajungi să murmuri, ajungi să judeci, ajungi să găsești părțile lor negative, ajungi să-i critici pe ei, pe Dumnezeu, ajungi să-L culești chiar pe Dumnezeu, să te răzvrătești. Și Dumnezeu i-a nimicit pe unii dintre ei, i-a trimis șerpi și a omorât. Pentru că zice să nu murmurați. Iată cât de important este. Nici să nu murmurați după cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți prin nimicitorul. Iată, ei au murmurat, erau nemulțumiți de tratamentul lui Dumnezeu. Dar tratamentul lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu pentru noi, amin?
Amin.
Este voia lui Dumnezeu și trebuie să o acceptăm, oricât de greu ar fi acel tratament. Ei nu sunt, ei vreau altceva, numai tot mană, tot în fiecare dimineață, numai textul zilnic și capitolul pe care ne dă Dumnezeu profetic și noi vrem altceva. Noi vrem părtășii, noi vrem lucruri alese, noi vrem spectacole pe care le oferă cultele. Dar acele spectacole nu este mană, dar acele spectacole nu reprezintă îngrijirea lui Dumnezeu pentru poporul său. Și iată că au fost pedepsiți, e adevărat că Dumnezeu le-a dat și un har în pustie, pentru că i-a zis la Moise să ridice un șarpe înfocat, spune versetul 8, spânzură de o prăjină și oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Iată, le-a dat acest mijloc care îl reprezenta pe Hristos, acest șarpe de aramă. Și asta este, dragii mei, dacă noi am păcătuit, spune Apostolul Ioan, și am cârtit în pustie, cred că toți am murmurat, am spus lucruri care nu se cuvine, am reproșat lui Dumnezeu sau le-am reproșat conducătorilor, anumite lucruri, poate este timpul să ne căim, frații mei. Și avem acest mijloc, poate ne-am căit, dar poate că este bine să mai aprofundăm, poate mai sunt lucruri de care trebuie să ne căim. Pentru că în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1, se spune așa. versetul 1 și 2. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept. El este ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Iată, jertfa Domnului Iisus și Domnul Iisus este mijlocitor, adică paracletos, mângâietor, ajutor, susținător, apărător, ocrotitor. Asta înseamnă paracletos. De aici din text, Iisus este paracletosul nostru. Așa cum Dumnezeu le-a dat un paracletos, să spunem așa, un apărător, un ocrotitor prin șarpele de aramă, noi l-am primit pe Hristos. Ai păcătuit în pustie? Ai murmurat? Tot este timpul să te căiești. Și să apelezi la mijlocitor, să apelezi la Marele Preot Iisus Hristos. Pentru că El este ispășire nu numai pentru păcatele noastre dinainte de botez, ale întregii lumi, ci pentru păcatele noastre, spune Ioan, ale creștinilor. Și este timpul să te pleci pe genunchi, iubite frate, și să-i ceri iertare și să-i spui la Iisus: ai milă și mijlocește la Tatăl pentru mine. Pentru că eu în pustie am păcătuit, eu în pustie am murmurat, am fost nemulțumit, m-a răzvrătit ca și Israelul. Nu mă nimici, Tată! Nu mă nimici! Amin?
Amin.
Amin?
Amin.
Aleluia! Iată, mai avem un sfat ca cum să biruim în pustie. Să deschidem Biblia la Psalmul 136 cu 16. Psalmul 136 cu 16 spune așa: care a condus pe poporul său prin deșert, pentru că bunătatea lui rămâne pentru totdeauna. Iată un lucru important ca noi să putem să biruim deșertul, pustia, este să fim conduși de Dumnezeu, să fim călăuziți de Dumnezeu. El în deșert, a existat situații când Dumnezeu i-a condus pe poporul său, i-a dus la acea oază de palmier, spune într-un. Iată, Dumnezeu poate să-ți dea anumite oaze în pustie, pentru că știe că ești slab și că ai nevoie de ajutor. Poate să-ți dea anumite ajutoare în pustie. Dar ca să poți să beneficiezi, să găsești acele oaze în pustie care îți vor da apa vie, care îți vor da ajutor, tu trebuie să fii condus de Dumnezeu. Tu trebuie să fii călăuzit de Dumnezeu. Tu trebuie să ai o relație vie cu Dumnezeu, un fir de legătură cu Dumnezeu. Iată, asta este important, dragii mei. Să nu urmăm exemplele negative consemnate în Scripturi, cum este Israelul, să nu murmurăm, să nu cârtim, să nu ne răzvrătim, să nu idolatrizăm, să nu curvim. Așa biruim pustia, urmând aceste exemple, aceste pilde, nefăcând ca și ei, dar de asemenea un alt lucru care ne ajută să biruim pustie este să fim conduși de Dumnezeu în pustie. Și avem un ultim avertisment pe care aș dori să-l citesc din Psalmul 95 cu 7 și 8. Din partea lui Dumnezeu, unde spune așa: pentru că El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui și turma mâinii Lui, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în deșert. Iată, este important, dragii mei, chiar prin acest mesaj de astăzi, să nu ne împietrim inima. Astăzi, dacă auzim glasul Lui, să ascultăm, să împlinim în tocmai, să facem cum ne zice Dumnezeu, să nu ne împietrim inima. Da, este greu în pustie, pustia este comparată cu abisul, în pustie este șerp, este scorpion, este grop, este locuri fără apă, locuri neumblate, este greu. Dar biruim pustia încrezându-ne în Dumnezeu, acceptând voia Lui Dumnezeu, indiferent cât ar fi de grea în viața noastră, și nu urmând aceste exemple negative ca și Israelul, care au idolatrizat în pustie, au curvit, au murmurat, s-au răzvrătit, ci lăsându-ne conduși de Dumnezeu în pustie, acceptând voia Lui în pustie și ascultând astăzi de glasul Lui și nu permițând să ni se împietrească inima, pentru că împietrirea inimii duce la cădere și chiar la nimicire. Inima noastră trebuie să rămână deschisă pentru voia lui Dumnezeu, oricât ar fi de grea ea, oricât de mult ne-ar sângera inima, ne-ar durea inima, acceptă voia lui Dumnezeu, oricât de grea ar fi crucea și mai ales în pustie este și mai grea. Acceptă-o. Acceptă să fii rănit de Dumnezeu, iubite frate. Acceptă să fii rănit. Acceptă voia lui Dumnezeu chiar dacă îți produce răni. Dar știi că după aceea Dumnezeu face rana, dar tot El este Cel care o vindecă. Slăvit să fie El.
Amin.
Amin. Amin. Tot El este Cel care o vindecă, dragii mei. De aceea să acceptăm rănile Lui în pustie. Să acceptăm pustia, dragii mei. Să acceptăm pustia ca fiind școala Lui Dumnezeu. Ca fiind procesul prin care El ne curăță, ne purifică și ne face după chipul Fiului Său. Slăvit să fie El. Amin.
Amin.